O Karlu IV. A o cestě k víře s policejním důstojníkem, tak by mohl znít titulek dnešních hovorů. Naším společným hostem je major Jiří Laňka, šéf instruktor útvaru rychlého nasazení policie České republiky a spoluzakladatel Křesťanské policejní asociace. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Hovory. Pane majore, vítejte. Díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Kromě jmenovaného jste také trvalý jáhen při kostele na nebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově. Jak pak se vám to přihodilo, poslyšte?
Zase až tak složitá to cesta nebyla.
Povídejte.
Když jsem studoval na Jihočeské univerzitě, na teologické fakultě, tak jsem začal vlastně zpracovat jakousi myšlenku, že by bylo fajn, kdyby policisté měli své duchovní. V té době jsem se seznámil s vojenskými duchovními, s vojenskými kaplany a viděl jsem, že ta služba je dobrá a že to je skutečně ku prospěchu věci, ku prospěchu vojákům a konec konců, nebo možná i v první řadě, ku prospěchu velitelům. No a protože u policie vlastně nic takového nikdy neexistovalo tady u nás, tak jsme založili Křesťanskou policejní asociaci.
K tomu se dostaneme.
Ano,
mě zajímá ta vaše cesta k tomu jáhenství.
No a protože jsem vnímal, že by bylo fajn mít vlastně pro tuto službu jakési vyšší požehnání, tak jsem nastoupil cestu trvalého jáhna.
Tak ono to není zase tak jako extra oslnivá kariéra, že církevní, ale zároveň to jako přeci jenom už je to služba církvi. A to znamená, že někdo tomu musel požehnat.
Ano, tak cesta k jáhenství je samozřejmě od toho rozhodnutí prvního, tak je přes jáhenskou přípravu, která trvá 4 roky. Samozřejmě ten člověk, který se přihlásí, tak by měl mít vystudovanou teologii. Vstoupí teda do té přípravy. Je to jakási formace a vzdělávání už užší a bližší k tomu, k té službě, kterou bude vykonávat. No a na závěr potom vysvětí ordinář anebo biskup ordinářem pověřený. V mém případě to bylo nádherné setkání s biskupem Malým, se kterým jsem vlastně měl ten první rozhovor, takový ten úvodní, a který mě potom v komunitním centru Matky Terezy světil.
Co vlastně obnáší služba jáhna obecně a jestli ta vaše zároveň policejní je něčím specifická?
Římskokatolická
Co všechno
církev,
můžete, jaké máte kompetence?
Římskokatolická církev má vlastně 3 stupně kněžského osvěcení. To nejvyšší a vlastně tu plnost kněžství má biskup a ten si ke své pomoci světí kněze, tedy presbytery a jáhny, tedy diákony. Jáhen z toho svého pověření vlastně hlavně koná službu potřebným, učí, vyučuje tedy katechismus, učil náboženství, uděluje některé svátosti, nám může křtít, může oddávat, může pohřbívat a může, i když ten pohřeb to není svátost, ale svátostina, no a pak uděluje některá žehnání.
Už jste oddával?
Ano, a je to krásný pocit spojit cestu 2 lidí a musím říct, že zrovna ten první pár, který byl, tak byl policejní.
Vy, jak jste se zmínil, že jste studoval teologii na Jihočeské univerzitě, já vím, že když jste začínal na lesnické škole, co to bylo za skok, prosím vás, tady do těch vod? Jako čímž se dostáváme jako na takovou tu osobnější notu vaší cesty k víře, jestli jste v tom vyrůstal, jestli jste si to přinesl s mateřským mlékem, nebo jak to bylo?
Ne, tak jednoduché to nebylo. Jako malý chlapec, opravdu hodně malý chlapec, jsem nějakou dobu pobýval v péči své prababičky a ta byla hluboce věřící a zbožná žena. Takže tam si myslím, že byly počátky jakéhosi otevření srdce a mysli pro duchovno. Ale pak už žádná formace nebyla. Naše rodina žila tak, jak většina rodin, znamená skutečně plně světským způsobem života. Já si nespomínám, že bych se za své dětství setkal třeba s knězem, nebo že bych s ním nějakým způsobem hovořil, že by se mnou někdo hovořil jako na toto téma. To si opravdu nespomínám. No a jako další moje cesta vlastně vedla na lesnické učiliště, na lesnickou školu. To bylo v roce 81 a dál, takže to byla doba takové té normalizace, jak se říká, tuším, že to té doby.
A tam jste, jako, mně jde o to, kdy se ve vás zažehla ta jiskřička, jako, že jste pozvedl oči k nebi, abych tak řekla poeticky.
No, já si myslím, že jsem jako takový ten typický, ani ne ateista, ale nebo materialista, to jsem jako nebyl nikdy. Možná díky právě své prababičce, že vlastně to otevření, ta otevřenost pro duchovní otázky a pro duchovno vůbec, tak jako ta u mě byla pořád. Jo, ale to přihlášení se přímo k víře, nebo vlastně to poznání toho transcendentního rozměru života, tak co já si pamatuju, tak to je v podstatě, bych řekl, nedávno. V roce 2004, když jsem odjížděl na misi do Iráku, ale to už jsem byl ve službách policie a ve službách našeho útvaru.
A to byl nějaký zlomový moment nebo takové postupné vrůstání do toho?
Zlomový moment bohužel ne. Já bych si hrozně přál, aby to byla třeba nějaký mystický zážitek. Mm-hmm. Určitě to musí být krásný, ale ne. Tak bylo to naprosto prozaické, takové postupné dorůstání a poznávání toho, jak se to vlastně ve světě má.
A souviselo to i třeba s riskantností té?
Určitě jsem v tu dobu promýšlel ten svůj život více do hloubky a pamatuju si dokonce i přesně, kdy jsem se rozhodl teda k tomu křtu, ten okamžik, bylo to na hradě Karlštejn, který je mojí srdeční záležitostí. Což musím teda teď dát do souvislosti právě s tím Karlovem.
Za chvilku, no, za chvilku.
Ono to je za skutečně, není náhoda. No, když jsem tak nějak loučil a připravoval jsem se na odjezd na misi, tak jsem zajel za svým kamarádem i na Karlštejn, tenkrát tam dělal zástupce kastelána a strávil jsem tam nějakou dobu v kapli svatého kříže, v té velké věži. Mohl jsem tam být právě tu dobu sám, takže ten čas na meditaci a na rozjímání tam skutečně byl a to místo je proto jako dělené. No a tam jsem těm... Určitě víte, jak to tam vypadá, že tam je vlastně na zdech od mistra Teodorika vymalované to nebeské vojsko, dokonce v takové té hierarchii, je tam ten nejvyšší velitel uprostřed. No a tak tam jsem slíbil, že když se s té mise vrátím v pořádku, a když bude doma všechno v pořádku, se nikomu nic nestane, tak že se nechám pokřtít. Teď, když to tak poslouchám, tak si
trošku
vypadá trošičku jako
něco
obchod.
Za něco, viď?
Ano,
přesně.
Jako já už jsem tohle promýšlel, právě jsem tohle tenkrát probíral se svým přítelem, kamarádem, vojenským kaplanem a on říká, že se nemám obávat, že pán si nás volá různými způsoby, tak proč ne zrovna takhle?
Mm-hmm. Mimochodem na té misi, jako, také jsi to tady o těch věcech tam přemýšlel, jak to tam bylo?
To jsou místa, která jsou proto jako stvořená. Vlastně byl jsem v Bagdádu, to je město uprostřed pouště, ta poušť vás tam navštěvuje s větrem velice často, je to docela blízko svatým místům, navíc vlastně ta historie křesťanstva zasáhla určitou dobu právě až do Bagdádu, tak říkám, to je místo jako pro rozjímání a promýšlení věcí jako dělané, takže určitě.
A dnes jste jaksi tolerantní, věřící člověk, konvertité někdy bývají takový zaťatí.
Tak já doufám, že tolerantní jsem. Záleží asi jak čemu, no. Ale jo, myslím, že celkově by se dalo říct.
Dá se říct, ano. Co třeba zásadně netolerujete v životě?
V žádném případě nemůžu tolerovat své volné násilí, zločin. To prostě to nejde.
Přitom to by mě docela zajímalo, jestli u vojáků je to obzvláště, ale u policistů bych řekla to samé v bledě modrém víceméně, jestli jsou nějaká etická dilemata související s těmi křesťanskými poučkami o nastavení druhé tváře, když vás někdo udeří, o nezabiješ, ani nemluvím, že ano, ale vy prostě také máte ve svém repertoáru použití násilí, když je to třeba, jak tady to jako...
Ano, a policie zvláště, tak to je vlastně z velké míry represivní složka, tam to užití síly se z této složky nedá nějak odpreparovat, to tam prostě je přítomno ze své podstaty. Tuhle otázku řešili křesťané vlastně od počátku, od toho roku 378, kdy se stalo křesťanství státním náboženstvím, tak se muselo řešit vztah užití síly a toho být křesťanem Řešil to svatý Augustin, řešil to Tomáš Akvinský. Ty otázky nejsou příliš jednoduché, ale zase, když člověk jde na jádro věci, tak ono to má svoji logiku. Říkala jste nastavit druhou tvář. Svatý Augustin říkal, já můžu nastavit druhou tvář, ale nikdy nesmím nastavit tvář toho druhého. Nemohu se dívat jenom pasivně, jak někdo ubližuje druhému a vlastně nic neudělat. Musím právě s ohledem na přikázání lásky k bližnímu, musím se ho zastat. A to i v případě, že bych musel k tomu použít sílu. Samozřejmě ne násilí, ale sílu přiměřenou a uměřenou okolnostem.
Jak vy cítíte tu nianci mezi silou a násilím?
Je to právě ta uměřenost. To znamená silou, tou oprávněným užitím síly a budu odvracet, pouze odvracet ten vedený útok. Budu zastavovat ten útok, který je vedený na někoho nebo třeba i na mě. Ale nebudu tuhle hranici překračovat.
S tím užitím síly to je asi docela vachrlaté. To si myslím, že je zrovna to, na čem může policie i tratit, dejme tomu, veřejného mínění. Nemusíme chodit ani do daleké historie, stačí ohlednout se pár dnů zpátky. Že to je velice, bych řekla, jako citlivé.
Policie je orgánem státu. Je to vlastně taková ta ozbrojená pravice státu. A stát ji používá tak, aby byla naplněna v tom správném pojetí litera zákona. Má soudy, má prokuratury, ale na to užití síly, které prostě někdy to sebou nese, tak na to má právě policie. Rozhodovat se o oprávněnosti užití síly je strašně těžké. Je to opravdu, jak říkáte, je to morální dilema. A klade to obrovské nároky na kvalitu každého jednoho jednotlivce, který nosí policejní uniformu. Protože v konečném důsledku můžete mu nastavit pravidla, můžete mu dát zákony, můžete mu sepsat interní akty řízení, kde přesně popíšete, co může, co nemůže, co nesmí, ale v tom konečném důsledku, v tom zákroku a přímo v té situaci je ten člověk sám a je tam jakoby sám za sebe. On se sám rozhoduje. A jestli se rozhodne dobře nebo špatně, jestli se rozhodne morálně nebo nemorálně, to už záleží na jeho vnitřních kvalitách.
Vy jste tu policejní, křesťanskou policejní asociaci spoluzaložil v roce 2011. Ano. Vy jste nyní předsedou, je to tak?
Ano.
A tato asociace, ona navazuje na nějakou jako internacionální síť nebo organizaci, jak tady to je? Nebo je to ryze? To není ryze český vynález toto?
Není to ryze český vynález, křesťanská policejní asociace, samozřejmě v tom anglickém ekvivalentu, tak vznikla na konci 19. století ve Velké Británii, jak ona se jmenovala? Založila ji paní Kateřina Gurney. Váže se k tomu krásná příhoda, jak šla na venkově po cestě a byli tam dva bobíci, jich se ptala na cestu, oni slušně odpověděli, protože bobíci jsou skutečně vždycky slušní. No a ona jim jako poděkování věnovala modlitební knihu a řekla jim k tomu, tady máte něco pro svou duši. No a ten policista jeden se jí prý zeptal a prý celkem vážně, jako jestli si ona myslí, že policisté mají taky duši. No a jí ta odpověď teda šokovala logicky, takže vlastně dala dohromady jakési společenství, které se modlilo za policisty. Pak do toho společenství začali ti policisté i přicházet. Jejich hlavní náplní potom krátce na to se stala vlastně péče o vysloužilce a péče o vdovy po policistech, což je takové signifikantní, takže i ti bobíci, přestože byli neozbrojení a byli hodní a vlídní, tak prostě ty ztráty mezi nimi byly. No a z tohoto společenství se vlastně po čase rozvinula křesťanská policejní asociace, která má dneska zastoupení prakticky po celém světě.
Ano, je to ekumenické, že ano, toto sdružení.
Ano, my jsme, a to bez ohledu na to, protože v té době jsme vlastně o té struktuře CPA nebo i KPA, křesťanská policejní asociace, jsme nevěděli toho moc, ale už když jsme se dali dohromady, když jsme se sešli, vlastně a to bylo v roce 2010, ta naše první setkání, tak jsme se dohodli, ale dohodli, my jsme o tom nediskutovali, to vlastně bylo naprosto přirozené a jasné, že v žádném případě nebudeme zohledňovat nějaké denominace, důležitá pro nás je křesťanská myšlenka nebo otevřenost křesťanským myšlenkám. To bude ustavující a od té doby to tak vlastně je. Takže to ekumenický rozměr je integrální součástí KPA.
A to zahrnuje jenom jakoby čistokrevné policisty? Nebo jsou tam třeba i, já nevím, hasiči, dejme tomu?
No, ta první a zásadně nosná myšlenka byla, že sešli jsme se jako policisté. A Křesťanská policejní asociace i v tom anglickém znění vlastně už to jakoby určuje. Ale později se k nám přidali hasiči, městští policisté, příslušníci vězeňské služby, tak jsme říkali, no tak přece je nemůžeme v žádném případě nějak nepřijmout. No a takže jsme vlastně i do našich stanov dali právě tu otevřenost i pro další příslušníky bezpečnostních složek. A myslím, že to bylo velmi, velmi dobré opatření.
A to proč?
Protože jednak KPA v současné době v té oblasti bezpečnostních sborů je vlastně jedinou platformou křesťanskou, kde se mohou tyto lidé setkávat. Navíc jsme zjistili, že máme spoustu věcí společných, spoustu problémů, starostí.
Průsečíku, ano.
Tak, takže se ukázalo, že je to fajn a že si rozumíme a že to, co nás spojuje, to je ta křesťanská myšlenka a služba společnosti.
Jak jste zmínil městskou policii, já prostě nemohu odolat. Vy si myslíte, že by měli měřit rychlost nebo ne?
Tak to je skutečně těžká otázka. Ne, já si myslím, že městská policie je policií, stará se o pořádek. Kompetence v tomto ohledu bych nechal našim nadřízeným.
To je tedy vážně, ale opravdu úhybná odpověď.
Ano, přiznávám.
Já ještě u toho tématu zůstanu. Nezdá se vám, že takovéto měření rychlosti někde mezi poli, daleko za zástavbou, proč se to dělá? Proč se neměří rychlost tam, kde je osídlení? Ale člověk projede vesnicí nebo městem, šlápne na plyn a hle, radar.
No, já vám to řeknu takhle. Mně je to úplně jedno, kde ty radary jsou, protože dodržuju předepsanou rychlost všude.
A víte, že lhát se nemá.
Ano, vím.
Já si neumím představit chlapa, který by dodržoval vždycky rychlost. Leč, pojďme od toho tématu pryč. Dobře, ke Karlovi IV. Tak nejdříve si řekněme, možná i proto, že si myslím, že by to mohlo zajímat některé z našich posluchačů, které aktivity v tom kostele, kde jáhnujete na nebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého, které aktivity karlovské se tam budou konat a kdy?
No tak v první řadě asi bude potřeba říct, že kostel na nebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého je kostel, který byl založený v roce 1350.
A právě Karlem IV.
Ten kostel měl být druhým nejvýznamnějším kostelem jednak v království, ale vlastně ve Svaté říši římské, to znamená v centru tehdejšího civilizovaného světa. A právě na Karlově měly být korunováni římští císaři a králové, což se předtím dělo v Cáchách. Proto taky ten kostel je jakousi kopií cášského kostela. Mm-hmm. Takhle to Karel IV. Zamýšlel. No, my nemůžeme v žádném případě opomenout tak významný den, jako jsou narozky našeho císaře, to by bylo špatně. A bude tam několik
nějaké zajímavé přednášky s historikem, taky jsou tam, že?
Teďko probíhá cyklus přednášek archiváře a historika pana Libora Gottfrieda. Pořádáme je ve spolupráci s Muzeem policie České republiky, které je vlastně součástí areálu, ve kterém Karlov je. A pan Gottfried vypráví o životě Karla IV., o jeho dětství a o císařských korunách a další zajímavosti. No a každá ta přednáška končí komentovanou prohlídkou Karlovského kostela.
Vy máte nějaké stránky, nebo víte, kde se lidé dozvědí bližší časové určení a tak?
Ano. Stránky, máme webové stránky, přestože jsme teda gotickým kostelem, tak máme webové stránky, je to www.kostelnakarlove.com. Tam se snažím dávat pokud možno čerstvé informace, i když při takovém tom služebním a pracovním vytížení, tak to není jednoduché, ale lidé se tam můžou dovědět jednak o pravidelných prohlídkách, o bohoslužbách a o dalších aktivitách, které tam běží.
Ještě k tomu Karlovi.
V sobotu 7. května budou probíhat oslavy Karla IV., které pořádá Praha 2. A ty oslavy budou končit právě mši svatou za Karla IV., která proběhne na Karlově. Bude to časy možné nalézt na našem webu.
A nebo třeba taky postaru ještě na dveřích kostela, ne? Nebo na nějaké ceduli vedle. Každý nemá přístup na internet úplně, že?
Snažíme se právě i touto tradiční metodou dát najevo, co se tam děje a co ne, takže na vratech kostela.
A vy jste chystali pro Karla IV. Nový zvon.
Ano.
A ono, to nějak nevychází, ne?
No, jak se to vezme? Já bych tam použil plurál, znamená zvony. Mm-hmm. Byla to taková myšlenka, která vypadá, že skutečně jako už dostává reálné tvary, dát vlastně Karlu IV. K narozeninám nové zvony, protože poslední zvony na Karlově byly v roce 39. Po 3 letech byly z rozhodnutí říšských úřadů sundány a odvezeny do říše. Nové zvony by měly být 3, tak jak to bylo původně. Měly by být dokonce v barokní tonáži, to znamená, ten největší zvon by měl vážit 1,5 tuny.
To je fantastická událost, až se budou zavěšovat.
A my jsme původně právě uvažovali o tom, že bychom skutečně Karlu IV. Zazvonili k jeho narozeninám, ale ty organizační problémy a další problémy, které nastaly, tak už nám ukazují, že ne, že to bylo skutečně optimistické uvažování, ale zvony na Karlově budou v tomto roce, jubilejním roce Karla IV., akorát se zpožděním, takže zřejmě žehnány budou až 30. října.
Z jaké dílny vzejdou?
No, bude to daleko odsud až v Haliči, v polské Haliči, kde bude odlévat zvonařská rodina Feličinských.
Bylo to těžké jako vůbec třeba dát dohromady peníze na tady toto? Není levná záležitost?
Ne, my jsme jako duchovní správa teďko vyhlásili sbírku na zvony. Tam se sešla teda velmi slušná suma, ale ta by opravdu nestačila. Našel se mecenáš, který se rozhodl, že prostě do toho půjde skutečně čelem, jak bych řekl. Takže díky němu vlastně ty zvony mohou být, ale není sám, protože kostel už od toho roku 1789 patří Královskému městu Praze. Tak musím říct, a s vděkem velkým, že se do toho pustil, do té přípravy se vlastně pustil magistrát. Úžasně s námi spolupracuje, takže i vlastně díky magistrátu hlavního města Prahy prostě ta akce se pravděpodobně, dáli Bůh, podaří.
V závěru našeho rozhovoru, čím vám osobně Karel IV. Je blízký? Proč si myslím, že máte k němu silný vztah? Nějak se mi to zdá.
Karel IV. Možná už tím jeho životním příběhem. Takový ten typický vývoj, kdy jako mladý vlastně byl takový nesmlouvavý a skutečně si užíval život a takový ten důraz na ty duchovní hodnoty tam zase až tak moc nebyly, ale postupně právě k tomu dozrával díky svým životním zkušenostem, díky tomu, co prožíval a díky té odpovědnosti, která vlastně na něj postupně byla navalována.
A k tomu ještě ten vlekoucí se nedobrý vztah s Janem Lucemburským otcem vlastním, který
neměl,
a to jako celý život jej to trápilo, že?
Ano, neměl úplně ideální vztahy v rodině, jak bych řekl. Ta rodina byla rozvrácená, jo, stejně jako dnes. On vlastně matku jako dospělý nikdy neviděl. Vlastně když přijel do Prahy, tak už mohl jít akorát se poklonit jejímu hrobu na Zbraslavi. No a pak to bylo ta síla, se kterou on se pustil do celého díla, které by většina z nás asi považovala za naprosto ztracené. Ta země byla v neuvěřitelných podmínkách, panovaly tady opravdu
rozkradená a zpustošená.
Ano, přesně, jak je to psáno, a on to dokázal. On prostě tou svojí silou, tou vůli, kterou měl, tak to dokázal.
Síla a vůle Karla IV.
To je inspirující.
Zjevně ano, zjevně to imponuje našemu dnešnímu hostovi, kterým byl major Jiří Ignác Laňka, šéf instruktor útvaru rychlého nasazení policie České republiky. Moc krát děkuji, že jste tady byl někde zase. Naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.